Здравейте, лове! Днешният ми гост носи два артикула, за които по-късно ще стане дума. Единият е 150 годишен, а другият е от 17 век. С него ще говорим надълго и не широко за инвестициите в Узбекистан, в САЩ и в Испания. Здравей, казвам на Христо Дамяно, здравей!
Здравей, Цецо! Радвам се, че отново съм ти на гости. Радвам се, че при тебе за първи път ще разкажа за Узбекистан, за моята екскурзия там, моето кратко културно-економическо, да не казваме разузнаване, че малко звучи така в днешно време тази дума, но проучване.
Можеш ли все пак да кажеш 2-3 думи за хората, които не те познават? Може някой отскоро да следи?
Казвам се Христо Дамянов, изпълнителен директор съм на Българ Капитал. Занимавам се с инвестиции в имоти, при това съм имал търгови и най-различни неща. Варна съм, 4 деца в семейството, живея във Варна и в София. 4 дена в Варна, 3 дена в София. Най-вече живея в колата. Принципно обикалям напред-назад, правим вести в България, в Испания, оглеждам и в бъдеще ще правим със сигурност и на друго място инвестиции през Българ Капитал. Оглеждам и други пазари, също така и оглеждам и културите на другите държави. Това е най-общо ми представяне.
Благодаря за това представяне. Веднага и първият ми въпрос, докато получавах снимките и разглеждах, забелязах, че на една спирка има една голяма табела и пише 25% депозит.
Да.
Това вярно ли?
Ами вярно е. Рекламират го банките там. В Узбекистан лихвата е 19-30% горе-долу. Депозита до 25% достига.
А лихвата на кредит говори?
Да видиш ипотека при много добър кредитоискател, много добро обезпечение и така нататък, мога да падне до 19% абсолютен минимум. Иначе нормалната лихва е 23-25-27% в този диапазон се движи. За по-така хора, които не са някакви допълнителни неща, нали, да могат да предоставят по-добри доходи, по-добри ипотеки, за тях е около 30% лихвата.
От чисто економическа гледна точка.
Да.
Това, че лихвата е 10 пъти по-висока, да кажем, 8 пъти, отколкото в България, да. И депозита е, лихвата е 2000% по-висока, това добре ли е или по-скоро не е? Защото аз не мога да си представя. Сега, ако имаш пари в кеш, сигурно е супер, защото... но тя инфлацията колко е там?
Да, голяма е инфлацията. Сега аз му питах се да се заинтересувам така на място, като съм от местници, какво... защото аз четах за инфлацията в някакви икономически сайтове, какво се е случило с инфлацията в годините. Инфлация горе-долу в последните години има около 300-400% в последните 6-7 години. Инфлацията по различни официални сайтове е не е много голяма в момента, но според местните инфлацията е почти постоянна. Вътре долари се купуват навсякъде на улицата, както се купуваха 90-те години в България долари. Всеки иска веднага на момента да обръща в долари. Когато днеска някой, примерно, печели някакви пари, продава нещо, продава автомобил, прави по някакъв начин има днеска някаква по-голяма сума, той веднага иска да ги обърне в долари. Нали, там еврото не е познато. С евро не се търгува, не че няма да мога да го смениш, но основно долара.
Можем ли да кажем, че там имат хиперинфлация? Или са имали някаква форма?
Да, имало е много голяма инфлация. В момента инфлацията, не съм сигурен колко точно процента е, но със сигурност не е 10. Сигурност е по-висока от 10%. Не съм сигурен колко точно е инфлацията в момента, но виждам, че местните ги е страх от голяма инфлация. И страх ги от някаква хиперинфлация да се случи в следващото време. Моята лична прогноза, която, нали, винаги се въздържам от прогнози, е също да от такава опасност, от хиперинфлация вътре да се случва в държавата. Щом банката взима депозит на 25% в нали, местна валута, това означава, че очакват нещо сериозно да се случи.
Тая връзка, можем ли да кажем, че това, което се е случило при нас 90-те години, защото ти направи налог, сега може би престои при тях.
Абсолютно е възможно.
Тоест, те са 30-40 години зад нас, като економически
цикъл. Сега те, самата финансова матрица и конспирация. Знаеш, че аз съм доста конспиративен. Според мен им подготвят същата сопа, каквато на нас. Дали се случи, не съм сигурен, но те от една страна, нали, сега са все едно в 95-6 година, от гледна точка на това, че е всичко ново в момента, и, нали, те първа се отварят към света, след 2017-та, се отварят към света, преди това не са можели да излизат от държавата, туризма е почти бил на нула, в момента се отварят, в момента се приватизира държавата, видях, между другото, мисля, че съм ти пратил една снимка, ще погледна после, ако не съм ти я пратил, на един оценител, на терасата на един оценител, на табелата му пише, че прави оценки на имоти за приватизация. Нали така му беше рекламата на оценителя. Нали, това означава, че в момента тече активно приватизация на държавния сектор и от друга страна висока инфлация, която нали, като нищо сценария ще е горе-долу българския. От друга страна обаче Узбекистан много, има си много добри фирми, много големи фирми има си природните ресурси, основно газ. Узбекистан има много интересна икономика, със сигурност не е изобщо малка, със сигурност в момента се произвежда там ефтино, защото вътре заплатата е ниска, стандарта на живот е нисък, който е пораснал 300-400% в последните години. Въпреки това е доста нисък в момента стандарта и ще трябва да догонят другите страни, с които изобщо комуникират, търгуват. Доста голямо производство си имат и то на перфектни продукти техни. Което пак отваря големи възможности за българи. Ами, виж, аз сега конкретни продукти много съм видял, но много от тях не съм проучил. Нали, те първа предстои да ги проуча. Все пак се върна при няколко дена. Но примерно, ще давам пример с чисто масло. 82,5% в магазина 1,80 лева, 200 грама паковка, която в България 6-7-8 лева нали, на тия цене. В същото време имат други нали, такива местни качествени, натурални, хубави продукти. Изключително много нали, животни видях по пътя между, и то само съм пътувал между Ташкент, столицата и втория по големина Самарканд град. Самарканд пък е бившата столица, столица на и на пътя на Куприната и така нататък в Средновековието, изключително важен град и за нас българите включително. Имаме много общо, малко не може да тая тема да поговорим. Аз видях изключително много животни, камили, там крави, кози, овце. Така се изразя месото, което съм го ял там, аз 6-7 или колко дина бях там. Само месо съм ял, изключително качествено месо, натурален хубав продукт. Защото те като са били затворена държава, основно хранително-вкусовата промишленост, основно там се е произвеждала. Това в момента все още е на изключително добра цена, изключително качествен продукт. Тези продукти, примерно, ние можем под някаква форма да работим с тези хора. Можем да внасяме в България, вместо да едем белгийски, полски, така нататък, нали, някакви продукти. Можем да търгуваме с Узбекистан, да купим хубави продукти. От тук нататък. Също ние пък имаме наобратно към с тях можем да работим с много български продукти. Те познават България, отворени са много добре към нас са настроени, защото знаят, че сме в Европа и за тях европейският продукт е нещо като за нас българите 95-та година, нали, като го видиш, нали, немски, американски продукти, тук нали, докарат два целофана, нали, и ние си мислим, че това е нали, върха на сладоледа, който мога да си купим, нали, топов да топ. И купуваме някакъв целофан, който вътре нали, изобщо не се знае от какво е произведено това нещо и какво е. Го купуваме на тройна цена спрямо българска натурален
продукт. Защото пише, че е немски.
Защото пише, че е немски или пише, че е американски. И днеска това се случва в Узбекистан. Абсолютно също нещо е. Всичката вносна стока е на 3-4-5 пъти по-скъпа от тяхната местна. Качество няма кога го коментирам, защото аз много от продукти ги познавам, които идват от Европа, има ги в България тези продукти, между другото, ти знаеш. Ние в България имаме от всички краища на света, имаме всички чудеса на света, българите в момента. Имаме си и от Австралия, от Нова Зеландия, от Южна Америка, от Северна, от насякъде си имаме всички видови продукти. Тия продукти аз ги познавам и ги знам, че нищо не струват и на тях не им ги продават на тройна цена, нали? Просто единствено, защото се подлъгва, че това е нали, цветно, ново, нали, хубав маркетинг и така нататък.
То може би е натроено, защото има акциз, транспорт в Европа да, е по-скъпо всичко, отколкото там.
Да, така е.
Нормално
е. А и там е нов пазар и като го няма, ти нямаше конкуренция. Да.
Много неща тук, които продават.
Така е, не съм проучил хубаво акцизите, не съм сигурен нали, метата какви са. Имат мита за немалко неща, примерно за нос на автомобили е много голяма митот, но 50% мисля, че беше. Сега да не се бърка, мисля, че беше 50% и то по каталожна цена на колата, без значение на каква цена се е купила.
Значи автомобилите са много скъпи там.
Да, автомобилите са много скъпи, произвеждат вътре Шевролет, Шевролет държат 80% от пазара. В момента са само Шевролети и руски автомобили вътре и има техни, нали, такива някакви марки, които са основно камиони. Техни марки на товарни автомобили. Има и МАН също, нали, имат местно производство с тяхна марка.
А заради високото мито, каквото се произвежда, това са тачета.
Да. И няма Евро 5, няма изисквания. Евро 5, 6 там и колко са, не ги знам.
Колкото
и
да караш, да, няма проблеми.
Да. Аз там колкото се возих в таксите, значи шевролетите, въпреки че тая марка шевролет я познавам, със сигурност в България вози 5 пъти по-добре този шевролет. Така е в немалко. И в Китай е така, между другото, също е в Китай.
Тоест няма достатъчно добре обособени закони, изисквания към, да кажем.
Да, изискванията са по-малки, отколкото в Европа. Нали, но ние се знаем тук, че от изисквания пък.
Какво е да няма?
Да, прекалено пък се предаст.
Приятели, задам следващия въпрос. Искам да поканя зрителите да ударят един палец нагоре към банката, да напишат Българ Капитал в коментарите и да последват първия линк, който е към твоя канал.
Супер, благодаря ти.
Какви са потенциалните инвестиции, които ти си забелязвал? Местата, на които ти би инвестирал в Узбекистан? Казваш, че очакваш хиперинфлация.
Да.
В същото време казваш, че би инвестирал.
Аз като човек, който се занимава с недвижими имоти, занимава съм се с търговия. Има изключително много сектори, в които може да се прави търговия. След малко ще се върнем. Аз като човек, който занимава с недвижими имоти, предпочитам да съм оглеждал основни апартаментите. Апартаменти за отдаване под наем, спрямо дългосрочния наем, спрямо потенциала на узбекистанците, колко найем изобщо могат да плащат. Луксозният сегмент, ефтиният сегмент, разгледал съм най-различни, нали, неща. Забелязах това, че локалите или комерциалните имоти, които са, нали, за да правиш пари от тях, както и в България на времето само от панелни блокове, ни до ден днешен в кварталите, които са от панелни блокове основно, нали, в големите градове, там няма търговска площ, няма къде да имаш изобщо нещо да продаваш. Също е в Узбекистан в момента. Поради тая причина всички нови сгради, търговските площи се продават доста скъпо и е доста висок найема. Много лесно мога да направиш 12, 13, 14, 15% доходност, без никакъв кредит, без нищо. Просто си купуваш и го отдаваш под найем. Голямо търсене, защото до вчера икономиката е била доста централизирана, нали, както бяхме ни в комунизма, един голям супермаркет, където ходи да пазариш. Не много ресторанти, по-скоро по-големи, по-такива ресторанти по друг начин направени. Навлизат най-различни малки марки, най-различни, нали, всеки отваря, прави някакъв бизнес и изключително много се търсят. Но, нали, въпреки това, аз не съм специалист в комерциалните имоти. Аз се оглеждах основно жилищните имоти за отдаване дългосрочен найем. Спокойно може да се постигне между 8 и 12% в различните зони, дори в столицата, в хубави квартали. Може да се постигне и в покрайните, дори може и над 10% да се постигне. На столицата говорим покрайните. Над 10% директно купуваш си апартамент, ново строителство и го отдаваш под наем.
Добре, защо 10% ще ги гоним при положение, че депозитът е на 25%? Каква е логиката в тази инвестиция?
Той депозитът така стане на 10 и доходността ще отиде на 5, нали? Както си е в цяла Европа, нали? Пък... Когато лихвата в Европа, нали, виждаме 5-6%, доходността от имотите беше 2-3-4% в цяла Европа, във всички столици, във всички по-големи градове. Нали, доходността си беше доста ниска.
Просто чисто икономически не ми се връзва, ако лихвите са между 19-30%, да, и ако с кредит се взема имота, да можем да устискаме на 10% годишна доходност.
Ами вися, при инфлация ще има и оскъпяване на имота. Той може временно да ни догони инфлацията, може и да изпревари инфлацията. Нали? Все пак те са свързани, но не са завързани един за друг. Инфлацията и имотите. Обаче, ако парите са ти в депозит, в банката,
и
те настигне инфлацията, ти няма вече къде да избягаш. Имота рано или късно ще догони инфлацията, може и дори да изпревари предварително, или в дългосрочен план ти си инвестираш, получаваш си наемите. Има инфлация, дигат се и наемите. Има инфлация. Дългосрочен план тя ще се дигне цената на имота. Нали? И тук това е за всеки един човек, който разсъждава в аспект, че може да има голяма инфлация, със сигурност е по-добре да му е в стока, да са му в стока парите. Без значение в кола чаша ли ще купи, бюрале, апартаменти, коли, дори втора употреба кола. Виждаме какво се случи последните години в България.
Да,
от инфлацията виждаме, че цената отиде 50% нагоре на старите автомобили. Също и там. И когато си инвестиции в имоти спрямо депозита, несравнимо е. Несравними са възможности, както за печалба, така и за загуба. Този, който не ги знае какво си прави парите, немало хора ще отидат да ги бутнат в депозита. Сега, все пак, може би има някой, който има някаква информация. Никой има информация, че няма да има инфлация. Сигурно за него е много по-добре да ги държи на депозит тези пари. Между другото, докато бях там, минимално долара мръдна надолу. говорим 1-2% мръдана. Нали? Узбекистанския сум се дигна. Да. Спрямо долара. Нали? Ако има някой с по-добра информация, за него е много по-добре да ги сложи в, на депозития пари. Или е много по-добре ги дари на лихва. Особено ако по някакъв начин се обвържи, нали, лихвите с това.
Бъде, да разберем ли, че ти очакваш имотите в Узбекистан да поскъпнат доста и затова би инвестирал там. Тъй като ако чакаш на 10% годишна възвръщаемост с 20-30% лихва по кредита, не мисля, че някаква...
Аз очаквам да се дигнат цените, но, в дългосрочен план и не съм го и мислил даже. Какъв е потенциал за повдигане на цените, възможно ли на тия цени да купуват хората... И така нататък.
А защо ти хареса да инвестираш там? Тоест, ти се върна
доста... Защото е от източната страна на бариерата. Значи Западна Европа и Щатите, ние сме се изключително обвързани. И аз днеска, нали, като изпълнителен директор на Българ Капитал, не бих направил голяма инвестиция там. Ако бихме направили някаква инвестиция, тя ще е някаква минимална инвестиция. Не бих заложил, така да се каже, не бих рискувал парите на акционери, нали, включително аз съм мажоритарен собственик и моите си пари, не би ги рискувал, нали, да се фърлим в някакво такова място. Просто ако изобщо бих направил инвестиция, бих я направил някаква минимална инвестиция и не с цел спекулация да се вдигне цената, а с цел просто да имаме нещо от източната страна. Минимална обаче диверсификация. По-скоро опипване на пазара, местните, нали, да навлезем на местните тенденции, да сме в час с този пазар. Що да сме в час с този пазар? Защото това е пазар с изключително голям потенциал. Аз не казвам, че много се дигнат цените на наемите или цените на имотите. Те може винаги да са с такива. Когато, нали, аз винаги съм казал, че не мога да се работя на прогноза. Мога да се работя на това какво е днеска. Днес какво виждаме там? Виждаме една добра доходност, която нас не устроява. Устройва на нас като дружество да направим някаква инвестиция. След това наустройва и риска, нали? Което днеска не казвам, че сме го взели като речение. Предстои да се обсъди. Взели сме, примерно, устройва на риска, устройва на доходността. Да, инвестираме, правим тази инвестиция и в дългосрочен план и наблюдаваме пазара. Разсъждаваме върху него и залагаме малко една част в диверсифицирана една част в източната страна на бариерата. Там какъв е потенциала на Узбекистан? Узбекистан, примерно, е Централна Азия. 30, колко там милиона, 5, 6, 7, 8 милиона човека. Ташкент, столицата, е с 3,5 до 4 милиона човека. В момента живеят вътре в Ташкент. Най-големия град в Централна Азия. Единственият град с метро там. Град, който има интереси в момента от Южна Корея. Южнокорейци инвестират. Инвестират освен всички местни, които са Киргизстан, местни от региона имам предвид. Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, така нататък. Те са на границата с Казахстан. Инвестират освен това турци. Яко турци си правят много големи инвестиции вътре. Французи, нали, от европейците, по-скоро французи и италианци правят инвестиции там. Инвестират руснаци, тежки руснаци, големи хубави инвестиции. Инвестират и американците. Това означава, че това пазар, той става един много смесен, без много някой да дърпа, да има по-голямо парче от другите. Нали, когато има много така, много международни интереси, много диверсифицирано става за самия Узбекистан. Ините, ако се дръпнат във времето, имат някаква икономическа криза вътре при тях, другите пък ще продължат, нали, тренда, защото те са от много различни страни, получават и то сериозни инвестиции, включително китайци, нали, правят инвестиции там, не правят сериозни инвестиции китайци, защото аз съм виждал в Малайзия, в Тайланд и Камбоджа и така нататък, виждам китайци какви инвестиции правят. Те като влязат на пазарите, става оле-ле, нали, работата. Те влизат изключително огромни инвеститори, китайци. Но тези инвеститори, които изборих от тези другите държави, нали, които ние имаме връзки с тях, те правят много интересни, много големи, хубави инвестиции. Нали, турци строят огромни комплекси. Аз съм ти пратил някои снимки. Нали, изграждат примерно 30 блока с по 5 входа, по на 10 етажа. нали, някакви такива комплекси, където сте цели квартали наведнъж ги изграждат. В същото време, обаче, какво се случва за инвеститорите в имоти, да се върнем на имоти, те пускат на разсрочено плащане, защото хората нямат пари. Кеша се изчерпва, когато няма финансиране, и който има пари, нали, купил се, ама в един момент стигаш до банковия кредит. Банковия кредит, като ти е 25%, става много сложно да купиш. И строителът знае, че ви, нали, населението вадят пари от тук от там и пуска разсрочено плащане, безлихвено определен период, примерно 2-3 години, докато се строи имота или малко след това, също след като се построи, допълнително още една 2-3 години, може да изплатиш имота, но също така пускат и ипотека към самия строител, което е много интересно, и вече пуска до 10, до 15, до 20 години ипотека към самия строител. И със строител мога да говориш по-ниска лихва, отколкото е към банката. И строител го устройва, защото той взима примерно 30-40% в началото, или човека плаща 10-20%, изплаща разсрочено, примерно 2-3 години малко по-големи вноски прави, и после една остатка, примерно на 50-60% или на 40%, правят разсрочено плащане примерно за 10-15 години или 20%. И на строителът му е добре. Той дали играе вече с някакви местни други, нали, такива кредитни институции или не, това вече е негова работа, но на него му е. На него по този начин той се намира клиенти. В един момент обаче всички са почнали да правят някакви разсрочени плащания. Между другото, аз с няколко такива говорих, нали, директно влизах в офисите, им разговарях с тях. Има някои, които не дават на разсрочено плащане, ако дава разсрочено, вика 6 месеца. Примерно, нали, някакво минимално разсрочено плащане. Но има и такива, които, аз съм ти пратил снимки, има 5 години без оскъпяване. Примерно разсрочено плащане, 5 години без оскъпяване, което е...
Тоест там не може като което... България да вземеш с банка директно и банката да плати?
Може. Може, само че много те е дебила лихвата.
И хората не искат.
Да, и хората не искат. Или искат, ама не може, защото той не му отговаря дохода на много големия кредит. Или може да финансира, ама много малка част с банката. Или може да финансира... Примерно едно жилище, второ жилище няма вече как, нали, по никакъв начин, ако му се налага да купи второ. Да. Нали, примерно за сина си, за дъщеря си или така нататък. За инвеститорите в имоти обаче се отваря една много интересна ниша, защото 5-годишното разсрочване е равно горе-долу на 7% лихва на 10 годишен кредит. Вноската е равна. Става много интересно това нещо. Значи 5 години без оскъпяване е равно на 10 години оскъпяване с 7% лихва. 10 годишен кредит с 7% лихва. Това става изключително интересно за инвеститора в имоти. Защото той взима де-факто безлихвен кредит. И той изплаща имота на 5-та година, все едно го е взел 7%.
Как така 5 години без лихва са 5... еквивалентни на 10 с 7%?
Да, вноската е равна. Вноската е равна.
А т.е. останалите 5 е толкова висока лихвата, че да, се изравняват?
Да, 7% лихва само при това. Да. Mm-hmm. Тоест... Сега да ме извинете зрителите, нали? Защото някой ще се поиграе да го чукне, може да е 8-9% лихвата. Да е равна вноската на 10 годишен кредит при 5 годишно разсрочване без лихва. Много интересно нещо се получава за инвеститора в имоти. Защото ако аз днеска ти си един строител и даваш 2 години разсрочване, 3 години разсрочване, аз ако ти кажа на тия ще купя 50 имота, искам единственото ми условие 5 години разсрочване на цената, на която си ги обявил, без да ти чупя. Изключително голяма е вероятността да се навиеш. Нали? Вероятността отива вече 80-90%. Оттам нататък вече всеки може да натисне и за повече иска. Може и отстъпки да иска, ала бала. И... Обаче това нещо е лесно за договаряне на един сериозен инвеститор в имоти, който може, нали, отзаре да покаже, че то е възможно това да се случи. Нали, правил го е, има достатъчно капитали, ала бала. Или ипотека към... Нали, към него, ако направи и даде някаква там вноска 10-15%, строителът така, че да се вържи пак той, нали, от другата страна сделката, това става много лесно за инвеститора в имоти. То, с който иска да се възползва тази ситуация, за него е перфектно. Между другото, още малко им полезна информация за инвеститорите в имоти. Терасите по-старому, както строяха тук 90-те години, ги броят в квадратурата терасите. Между другото, съм се харесал един имот с 80 квадрата тераса.
80 квадрата тераса?
Да, общи части също ги няма. Купуваш реални квадрати, това, което е за...
Изглежда огромно.
Половината от тухвата, да, изглежда огромно. 120 квадрата, днес на 120 квадрата. Аз съм живял в 107 квадрата по старо смятам, но добре знам колко е 107 квадрата. Нали, на днешни стандарт са води 160. Нищо общо няма. Харесал съм си един имот, между другото. 120 квадрата, пентхаус, с 3 спални, с хол с кухня, отделно гостна, две тераси, едната 80 квадрата, едната, да, 80, другата около 7-8 квадрата, по-малка така, деца за от спалните, 4 мокри помещения, 3 бани туалетни, една само туалетна. Това нещо цялото е 121 квадрата. Нали, отделно гостна, хол с кухня, малък хол с кухничката и отделно гостна, една стая, горе-долу, е така, 20 квадрата голяма хола стая. Това нещо се продава за 90 000 долара, ново строителство в комплекса. 90 000 долара. В сграда, която е така на етажи.
Само за...
Нали, луксозна сграда, така направена дизайнерски. Не е един квадратен трафопост, нали? Да кажеш, нали, тук е много изгодно купон.
Да, само за сравнение, това струва 279 000 лева. Това жилище. Което е по документи 105 квадрата.
Еми, сега ако ти покажа снимките...
Ама е старо строителство 105, значи е 160 по новите.
Да. Значи, да, той имот, който ти казах, по българските стандарти и изобщо европейски стандарти, той ще се води, значи само терасата ще около 115-20 квадрата ще се води, само терасата, отделно имота ще около 150 и нещо и общо ще е 270 и нещо квадрати, той имот. Да. И когато това го сметнеш, нали, на върху цената, която ти искат, за нас, за мене, той имот струва 400 долара на квадрат. 400 долара са 360 евро на квадрат. Нали, на тая цена. Луксозна сграда. Нали,
говорим... Тук не можеш да го построиш за под 600 евро, ако си строител.
Говорим комплекс, луксозен, дизайнерски изпълнен отвънка. С там бариерите му, работите му, комплексче. Нали, там...
Тоест там цената на квадрат е около 300 евро, така ли да го разбирам?
Не, цената на квадрат е... Центъра е 3 долара, покрай новата част там на летището, дето правите, е 1500 долара в момента на строителство на зелено. Вече така, като се отдалечаваш, остава около 1000 долара или от 650-700 до 1000 долара, но начина, по който ги смятат, реално е съвсем друг, но вече пък зависи от самия имот.
А ти как си намирал на 300 евро?
Ами така, те го смятат върху 120 квадрата, само самия имот.
Тоест те махат тераси и други работи?
Да, и го смятат на... Ще изложа на 900 долара го смятат.
Ага, тоест на практика те ти го смятат на 900, обаче ако го сметнеш по нашия начин на квадратурата, ти пада на 300
да,
евро.
Да, по нашия начин на 360 евро ти идва. На 400 долара. Да се върне малко на хранителните продукти. Изключително голяма възможност има за всички българи. Не само за хранителните продукти, а за всички видове услуги, всичко видове продукти, които са изобщо, да работят с Узбекистан. Узбекистанците писали са на кирлица доскоро. В момента всички табели насякъде има кирлица. Българна може да комуникира с тях на руски. И както, нали, аз не съм учил руски, примерно, и само на руски съм говорил 7 дена с тях. Не ги разбирам на 100%, не ги разбирам на 70%, което ми е достатъчно на мене. За това, което ми трябва да разбера и да знам. Нали, не съм хорил в банка на нотариус. Нали, не ми трябва с адвокати да разговарям, макар че разговарях с един по случайност, запознахме. Мисълта ми е, че те, за нас, българите, там е сравнително лесно, защото говорят на руски. Икономиката е отворена. Узбекистанският език е все едно български и сръбски нещо такова. Спрямо турски и узбекистански. Има, нали, ние българите знаем немалко турски думи, но, нали, имам и се някоя друга дума сме чували. Може като го прочетеш на кирлица някъде надписа, той въпреки, че примерно ти звучи на турски, мога да горе-долу да фани за какво става въпрос. Нали, аз примерно знам там няколко думи на турски, примерно знам 200-300 думи на турски. И лесно фащам дори на узбекистански кател, но насякъде има дублирано или на руски, или на руски, или някъде пък ще има и на латиница. Тук там е някой друг надпис, където да е на някакъв език. Но българна с тези хора лесно може да се разбере. Второ, тези хора там, те са изключително отворени към нас. Защото ние до оня ден сме били в един блок, в СССР сме били с тях. Те много неща знаят за България. Между другото, Ванга абсолютно всички знаят. Момче на 16 години на попита, нали, със съпругата ми, дали сме виждали Ванга на живо, Нали, ако бях казал, сме виждали най-вероятно, ще бе да си издали иска автограф на 16 години момче. Той напита дали сме виждали на живо Ванга. И не се радва, че сме от България, защото, нали, Ванга. Така, също знаят нашите продукти в годините са били изключително качествени. Те, кога сме били в социалистическия блок, те са ползвали много български продукти. Нали, до ден днешен там на пиперките им викат там как беше. България или с какво си?
Българен пиперец.
Да, пиперец.
Български пипер.
Да. Български пипер.
А той идва от руски, между другото.
Ами, да, но и вътре така се му викат. Нали, ти мога да го видиш изписано и на по-новому на латиница, на тяхната латиница, на узбекистански език, изписано с латиница, пак така ще го пише. Българ.
Тоест те са малко пипер. Като сърбите, които пишат и на латиница и на кирлица.
В момента, да. В момента както
са сърбите. Преходен период са така.
Да, но повече кирлица. Много повече кирлица, отколко в Сърбия. В Сърбия вече табелите почти изчезнаха на кирлица. Там има навсякъде кирлица. Нали, в момента. И аз съм, дали съм ти пратил снимки да видиш книгите, които се продават. Книгите са основно на кирлица написани. Българите изключително добре наприемат нас, защото те знаят, че ние сега сме в Европа, искат да дойдат в Европа, ние сме на входа на Европа, ние за тях сме входа към Европа. Както много турци търсят българи да правят бизнес в Европа, да мине през български дистрибутор, българин да организира търговията и така нататък, узбекистанците също ще направят във времето. Те ще търсят българин, през който да мине, той да е посредника за Европа. Докато турците, и те могат да си организират бизнеса в Европа, и въпреки това една част от тях търсят българи, узбекистанците ще бъдат много по-голяма част, които ще търсят през българин да излязат с узбекистанския продукт на европейския пазар. Защото той с нас единствено може да се разбере. Ние сме хора, които все още можем да се разберем с тях. Дори и ние говорим на български, а те на руски. Примерно. И като бият нещо написано на български, ще могат да го прочитат. Може и да фанат даже за какво става въпрос. За узбекистанците е много лесно да научат български език да говорят. И много лесно за тях ще им е бъде да дойдат тук да правят бизнес, а не да отиде в, примерно, в Румъния, които също са били от соцблока. Много по-трудно ще му да бъде на узбекистанец да отиде в Румъния. А да не говорим за Западна Европа, където бере, пък той не е толкова далече от тях и от тяхното мислене, тяхното разбиране и от той, че никой не говори и руски и така нататък и не пише на кирлица. С тях ще им бъде много по-сложно. Не казвам, че няма да отидат. Голяма част от тях ще отидат узбекистанци там. Но съм сигурен, че има много голяма част узбекистанци, които ще търсят българин и ще направят представителство в България. Също обаче изважи за нас обратно нататък. Ние нямаме ограничения. Ние днес имаме ограничения да работим с руснаци и така нататък. Нали? С узбекистанци ние нямаме проблеми да работим. Ние може да се работим спокойно в тая държава, която е един много хубав нов пазар, който е много отворен към българския продукт. Те напознават нас. И те знаят, че българския продукт. До ония ден са пушили цигари БТ. Знаят, че БТ-то е топ качество. Ползвали са най-различни други български продукти. Нали сега, говорих там с по-стари узбекистанци, ти ми обясника и кои продукти основно са ползвали по време на соца български. Кое, нали, се е славило. Но основно е било хранително-вкусовата промишленост, нали, по него време. С това сме, нали, били много тачени. Нали, знаят, че като дори от България е качествено. Днеска не казвам, че когато дори от България ще е качествено, но си имаме предостатъчно хубави български продукти, където те имат нужда, те ги внасят от някъде. Тези хора, които се занимават в момента производство, те могат сами да направят проучване на тяхните продукти, дали има търсене или те, които занимават с търговия с хубави български продукти. Този, който иска да продава целофан, и за него има пазар, който продава немски, испански, там, италиански целофани и, нали, там висококачествените му тъпоти. Той също за него има изключително голям пазар в Узбекистан. Надявам се да не го правят, но това си има бизнеса на хората. Тъй, че и за тях има много голямо търсене в момента там, защото те са готови, защото това нещо е ново, модерно, идва от Европа и видиш ли, това е топ качество. И са готови да го платят на тройна, на четворна цена. Но това са част от нещата. Също така, за услуги, всякакъв вид услуги, на българна също ще му бъде много лесно да работи с узбекистанци. И тук, и там. Не казвам, че културата им е едно-едно наша. Мюсюлмани са си. 90 колко процент са си там, около 90 или колко бяха са си мюсюлмани. Малко по-друг начин им е на разбиране. Бизнесът им, начинът на правене, според мен е малко по-различен от нашия българския менталитет. Но Въпреки това, ние си имаме много големи възможности да си работим с тях и по линия на услугите също. Да не смяташ да почва да си чати с някой узбекистанка?
При да продължа с останалите държави, искам да те попитам какво носиш и каква е тая...
При останали държави, нали за Узбекистан да говорим.
Не е вярно. И каква е тая ръкавица там, синята?
Чакай се, чакай се. Сега искам да покажа колко купих от Узбекистан.
Защо са с ръкавици?
Еми, защото е малко старичко и ценно. Не е хубаво да се пипат такива работи, е така просто. Аз лично си така съм взел от един битак, ама такива неща не се пипат много-много с... Защото са много ценни неща. Така. Показвам първата книга. Това бях на един... На центъра, така леко в страни от центъра, продават всякакви, нали, картини и това, нали. Не баш битак, но има и така стари неща на места се продават. Така. Първото нещо е османска стара книга, която е не е печатана, ами е писана. Не знам.
Как така е писана на ръка, не?
Да, някак си е писана. Де да знам как е писана. Аз не разбирам много нищо, нито от печат, нито от нищо. Това е стара османска книга, в която аз хабер снявам какво пише. Купил съм я за около 30-40 лева. Стара османска книга, която по думите на хората, дето ме я продадаха, на около 150 години.
Така, каква е идеята да я купиш?
Ими, това са със сигурност някакви интересни неща ги пиша. Вижте, по него време нямало глупости писане. Нека сега някакви бълва, някакви книги, ала бала, портокала. По него време са фанеш да направиш една книга изключително скъпо, само преписа е изключително скъп. Нали? По него време няма писани просто глупости.
Чат GPT да си
напиша. Когато
книга.
Това е османско, да, написано, това може да има нещо общо с историята местната, нашата история и така нататък. Затова съм го купил, не знам какво има, изненадаше. Пратил съм няколко снимки на един човек, който ще го прати на друг, който разбира османски и ще има превод. Но другата книга е по-интересна, която съм донесъл. Така, тая книга според днешните разбирания на църковно-славянски, а според нашите български разбирания старобългарски. Тая книга съм я купил от там. Това е Требник или Молитвеник. Требник е книжка, която има църковна книжка, която има различни молитви за различни ситуации. Нали, при сватба, при раждане на дете, при 40-то дни на детето и така нататък. Това е, ето на старобългарски, Требник. Тая книга я купих от там. Тази книга също, това е писана книга, това не е печатно издание. Тази книга е 17 или 18 век. Тази книга е, в момента, която я показвам тук, купена от там. Това е на над 200 години книга. Това е на между 200 и 350 години книга в момента. Ето я оттам съм я взел. Тая книга също я открих там на този битак ли какво е, не знам. Изключително, да, изключителна книжка. Нали, това за мен е безценна тая книга. Да я откриш в Ташкент на старобългарски написана книжка. Исках просто да я покажа. Как да я покажа на камерата да я видят?
Ами... Достатъчно е да обърнеш на камерата и те колегите ще ето тая камера.
Ето. Ето я.
Тъй като днес говорим за инвестициите извън България, искам да те попитам за още две държави.
Да.
Едната е, имаш богат опит там, скоро ми сподели, че може би ще продадеш някаква част от имотите си, да. Но така и не ми разказа защо.
Да.
Какво ще ми кажеш за инвестициите в Испания? Сигурен съм, че много хора са гледали, които те познават канала Българ Капитал, там си говорил доста за Испания.
Да.
Но нека така съвсем накратко да ми кажеш защо предпочиташ Узбекистан пред Испания.
Еми, в Испания имаме немалко инвестиции. В Испания имаме над 100 имота в момента. Испанско дружество първо ни трябва да го стабилизираме. От гледна точка на кредити искам да погасим няколко кредита. Там много ми се забави продажбата на едни две сгради, деца съм ги продал на едния мексиканци там на 2 години и половина. Много голямо административно забатачване се случи там. И в момента сме пуснали 4 имота вече са пуснати за продажба. Предстои сега в следващите 2-3 дни да пуснем още имот за продажба. С тези пари ние ще стабилизираме испанското дружество, като погасим тежки кредити, които са там в Испания. Като казвам тежки кредити, ние там нямаме високо лихвен кредит. То най-високия кредит е от едно дружество, което е на 8,5%, но него няма да го погасяме. Ще погасяме такива с по-ниски ликви, но с много висока вноска спрямо остатка по главница. В смисъл, че има много малко пари да се връщат. Примерно има да се връщат 3-40 хиляди евро, а вноската е примерно 1800-2000 евро. Но той няма никакъв смисъл този кредит. Трябва да го махнем, защото той в момента пречи много на паричния поток. А това са пари, които няма на един имот. Нали? Един имот примерно 50, 60, 70, 80, 90 хиляди евро, нали? Зависи от имота, може и над 100 да е. Но този имот ние го продаваме, погасяме примерно 1-2 такива кредити. Също обаче трябва да направи в България. Тук има кредити, които не ми харесват, искам да ги погася и български кредит, затова продаваме в Испания в момента имоти. За да стабилизираме, да погасим кредити, които са с високи вноски и пречат на паричния поток. Защото аз очаквах с тези пари, които са от испанските сгради, да сме ги взели по-рано, какво ще лятото, да сме направили много добър паричен поток, за да можем да финансираме напред дружеството, да може да се финансира от банки. А в момента сме се блокирали, защото ние сме тегли кредити, взели сме имоти, обаче тези имоти те не могат да покрият, когато кредити са къси, те са да 3, 4, 5, 6, 7, 8 годишни кредити, те почват да натоварват много паричния поток. И затова също и в България, също и тук трябва да го направим. Но и не е изключено, нали, с малка част, примерно, да проведем примерно 2, 3, 4, 5 имота там, пък да купим 10-15 в Узбекистан. Не е изключено, просто не е решено.
Каква е доходността в Испания?
Пак толкова 10.
Колкото е тук, колкото е
да, в малко Узбекистан. По-ниска, нали, от
лихвите там?
8, 9, 10. Лихвата в момента отива на 5-6%.
Тоест България, както често казваш, е най-добрият вариант за инвестиране.
Да.
Все още продължава.
България с най-ниска лихва в момента.
Добре.
Няма друго място толкова ниска лихви.
Наскоро вечерях с едни приятели, ти ги познаваш, които имат 200 имота в Сан Диего. Беше смятал там за тях каква им е печалбата. Те са много доволни, въпреки че, нали, това е относително от какво е доволен. Ти защо нямаш инвестиции в Америка? Какво те е спряло или просто не ти харесва като пазар да ходиш там?
Не е дошло времето. Ние проучвахме преди 2 години Майами, или година и година и нещо, нали, Флорида от тази страна. Значи инвестиции са 10% доходност, са много рисковани. Доходността си е 5-6% и то може и по-ниско, нали, зависи къде купуваш точно. И не виждам смисъл да правим висок риск за 10% и да влизаме само да сме на американския пазар. Американския пазар в момента инвестират много хора, международен план, инвестират на 5-6% доходност, парици на 7%. Но в повече случаи са или местни хора, които са там си играят с големи капитали, с добро кредитно досие, с добро финансиране, или са хора, които правят някакъв вид диверсификация в имоти на различни пазари. Това е Америка. Нищо повече от Испания, от България и от Узбекистан, от гледна точка на възможност за инвестиция. Аз Испания и България ги виждам много по-лесни за инвестиция в имоти.
Ето в Америка и на този пазар има много голям интерес.
Изключително. Особено Флорида е... Това исках да поруча, защото е от тази страна малко по-бързо, нали, от Испания, къде сме, нали, мога да летним, има постоянни полети. Така, Флорида е щат, в който от цял свят хора имат имоти там. Ама от цял свят. Няма държава, дето да нямат хората имоти там. Няма така държава. Какво правиш на този пазар? С кого да се бим? То се получава както София, аз много път съм казвал. На цяла София милионерите инвестират в София. Нали, и не само и хора, които искат да са на пазара с недвижими имоти. Нали, местни, които дори, нали, нямат милиони, но просто да направят някакви инвестиции. На цяла България също, на всички големи градове, други в България, и малки, и села, и така нататък, по-голямата част от инвеститорите предпочитат да инвестират в София, отколкото местни си град. Също и в Флорида се получава. Голяма част от инвеститорите в света предпочитат да инвестират в... Нали, една част иска да инвестират в Америка и оттам се получават някакви такива нереални неща. Иначе аз съм гледал, нали, примерно от Зария в Калифорния съм гледал в някакви такива по-селцатки, по... Те пред града им викат, ама те прямо са на 50-60 км от града. Не знам, нали, за нас българ това не е предградие ваш. За нас българ това са много километри, за тях са си, нали, влизаш и излизаш от града. Не спрямо с тяхните мащаби на държавата и на пътуванията. Аз нас съм гледал, може да се постигне добра доходност, може 9-10% да постигнеш, нали, без кой знае колко да се затормозиш. Но аз не го виждам смисъл. За какво ме, като аз в Испания са затворени очи ги правя? Тези 10% и в България, ето Узбекистан, ново строителство.
Ангажиментът е доста по-малък, да инвестираш по-наблизо.
Ими, не виждам смисъл да инвестирам. После България, Испания и Америка са се свързани по... Горе-долу по една и съща линия вървим. Една източна държава съвсем по друг начин са нещата. Особено, нали, бивша Съветска република, азиатска, мюсюлманска държава. Нали, няма много общо. Предпочитам, нали, на изток, отколкото на запад.
Драги зрители, на гости ми беше Христо Дамянов, с който обсъдихме надълго и на широко какво е научил от Узбекистан, малко повече за инвестициите. Ако желаете, последвайте канала на Булгар Капитал, за да научите повече. Благодаря ти за гостуването, а вие не забравяйте да гледате ето това видео от предното му гостуване.
Благодаря.
И аз ти благодаря.